την παρακλήση πολλών εν Χριστώ αδελφών, προκειμένου να απαντήσουμε που είναι ο Χριστός από 12 ετών έως 30, κάνουμε αυτή την ομιλία προκειμένου βέβαια να διαφωτίσουμε τους καλοπίστους και ταυτόχρονα να καταστήσουμε αναπολογήτους τους κακοπίστους περί της υποθέσεως αυτής, καθότι πράγματι κατά καιρούς πολλοί άλλοι μεν εν γνώση και πονηρία, άλλοι δε εν αφελία και αγνία, υποστηρίζουν ότι δήθεν τα Ιερά Ευαγγέλια τηρούν μυστηριώδη σιγή περί της ζωής του Χριστού από 12 ετών, που φαίνεται ότι αν ήρθε στο ναό τότε έως 30, όπου εξήλθεν έπειτα στο δημόσιο βίο. Διότι όμως το τιούτον είναι ψευδές και προφανώς ο σκοπός των περισσότερων είναι πονηρός, για να στηρίξουν περαιτέρω συκοφαντία κατά του Ιησού και αποδείξωση δήθεν ότι δεν είναι Θεός, εδέχθημε την παράκληση να κάνουμε μια ομιλία αναφορικώς με την υπόθεση αυτή. Τα αποδείξεις μας βέβαια θα τα αριστώμεν από αυτό τούτο το Ευαγγέλιο, όπου τόσο πομποδός θα μπορούσα να πω διακηρύττει ότι ο Χριστός ουδέποτε εξήλθε των ορίων της Παλαιστίνης, παρότι διακηρύττουσι οι κακόπιστοι ότι δήθεν μυστηριωδώς σιωπά το Ευαγγέλιο. Είναι αλήθεια ότι επικρατεί η αντίληψη εκ μέρους πολλών δυστυχώς ότι τα Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου τηρούσαν μυστηριώδη σιγή αναφορικώς με το που ήταν ο Κύριος ημών από ηλικίας 12 ετών όπου φαίνεται στο ναό μέχρι 30 όπου εξήλθε στο δημόσιο βίο. Δυστυχώς όμως, όπως διαπιστώσαμε από μια πρόσφατη συζήτηση με κάποιον, να πούμε του Σαλονιού χριστιανών, αρνητή βέβαια της Θεότητος του Χριστού, ότι οι τιούτοι δεν γνωρίζουν ούτε καν το Ευαγγέλιο, διότι στην ερώτησή μας εάν γνωρίζει ο Κύριος αυτός που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός 12 ετής επήγε στο ναό, ξέρετε τι απάντηση πήραμε? Ότι το έχει διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Και του λέω, δεν το γράφει πουθενά αλλού? Όχι, όχι, λέει. Διότι η Καινή Διαθήκη δεν είχε γραφεί ακόμη. Για τον Χριστό ήταν μικρός. Τι ούτε ως επί το πλείστον, αγαπητοί μου, είναι οι περιφέροντες την δίθεν σιωπήν των Ευαγγελίων. Διότι αν ήσαν μελετητέ της Καινής Διαθήκης θα εγνώριζον που αναφέρεται ότι 12 ετής ανήλθεν στον ναόν, ότι 30 ετής εξήλθεν στο δημόσιο βίον και ότι ουδέποτε εξήλθεν των ορίων της Ιουδαίας ζών μετά του νομιζομένου πατρός του Ιωσήφ επαγγελόμενος μάλιστα την τέχνη του μαραγκού. Αλλά, όπως είπαμε, ας πάρουμε από τα Ευαγγέλια τα σχετικά μας. Ας διαβάσουμε το Λουκά, στο β' κεφάλαιο 41-52, όπου μας τον παρουσιάζει τον Ιησούν 12ετή πρώτον εν τον ναό. Γράφει εκεί τα εξής: «Και πορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα, και ότε γένε το ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιερουσόλυμα κατά το έθος της εορτής, και τελειωσάντων τας ημέρας εν το επιστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο πες εν Ιερουσαλήμ, και ουχέγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού, νομίζοντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρα σοδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις, εύρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενο εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες, οι διδάσκαλοι δηλαδή, αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσεις είναι αυτού. Και ειδώντας αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε: «Τέκνον, τι επίησας ημίν ούτως? Ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενη εζητούμεν σε». Και είπε προς αυτούς: «Τι ότι εζητείτε με? Ού κήδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με?» Και αυτοί ού συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και ειν ήτο υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρ αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεού και ανθρώπης». Εις το δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο του Λουκά αναφέρεται ότι ο Ιησούς ανέβη 12ετής εν τον ναό, από όπου πλέον χάνονται δήθεν αυτού τα ίχνη εν το Ευαγγελίο, αποσυρθείς βέβαια κατά αυτούς προφανώς έξω της Παλαιστίνης, διασπουδάς, φακυρισμών ίσως, μαγκανίας, εξορκισμούς και τα τι αυτά. Επιστρέψας βέβαια με τα 18 έτη ηλικίας 30 ετών, όπου και εξήλθεν πλέον με γράμματα και τέχνη που έμαθε στο εξωτερικό ή στο δημόσιο βίο. Αλλά αν υπήρχε ειλικρίνεια και ολίγη καλή θέληση, θα έβλεπε ο κάθε καλής πίστεως συζητητής της περικοπής ταύτης του Λουκά ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μεταβεί ή συνδύασε παραδείγματι ο Ιησούς για να μάθει γράμματα και τέχνη. Διότι όταν εις πες ένα παιδί 12 ετών έχει την δύναμη και την σοφία να ευρίσκεται εν μέσω διδασκάλων και να ερωτά και να ερωτάται και να εξίστανται ως λέγει πάντες επί τη συνέση και της αποκρίσεις είναι αυτού, δεν είναι δυνατόν να είναι απλώς εις πες ένα παιδί, αλλά θεόπες, θεόπαιδο. Και ότι ή το θεόπες και δεν είχε την ανάγκη της ανθρωπίνης βοηθείας, αποδεικνύεται από την απάντηση που έδωσε στην Παναγία Μητέρα του, όταν του είπε ότι ιδού ο πατήρ σου, ο Ιωσήφ δηλαδή, ο νομιζόμενος πατήρ, καγώ και εγώ δηλαδή, ορδινούμενοι εζητούμεν σε. Τι απήντησε? Απήντησε ως εξής: ουκ είδητε, δεν γνωρίζετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με? Δηλαδή δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου? Το εν της του πατρός μου σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε, εις τον οίκον του πατρός μου. Και οίκον μεν νοεί εν προκειμένου των ναών, πατέρα δε των θεών. Ο δε Ιησούς ονόμασε τον ναόν του Θεού οίκον του πατρός του, ή να αποδείξει εις τη μητέρα του τον Ιωσήφ και τους παρευρισκομένους εκεί διδασκάλους, ότι αυτός είναι ο αληθής Υιός του Θεού και σωτήρ των ανθρώπων. Αλλά αυτοί, όπως αναφέρει εν συνεχεία ο Ευαγγελιστής, ου συνήκαν των λόγων, δεν το πιασαν το θέμα τι τους εδίδασκε εν προκειμένου. Δεν ενόησαν δηλαδή όσα ο Ιησούς είπε προς αυτούς περί της σχέσεως την οποία είχε προς τον Θεό και τον ναόν του Θεού, ως ου συνειώσιν και η ανά τους αιώνας συκοφάντε του. Όπως δεν καταλαβαίνουν και οι διάφοροι ανά τους αιώνας. Εξ αυτού λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι και προ του 12ου έτους ο Χριστός είχε ικανότητας, ώστε δεν χρειάζεται να απέλθει εις Ινδίας ή να μορφωθεί εκεί ή να υποστεί εκπαίδευση, όπως θα λέγαμε τεινά, εις των φακυρισμών, διότι ο Χριστός είναι Θεός και σαν Θεός δεν έχει ανάγκη ανθρωπίνων φώτων. Αλλά διότι οι ενιστάμενοι απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού, γι' αυτό τεχνουργούσε με τεκπαιδευσή του εις Ινδίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουν και το επαναλαμβάνω. Δι' αυτό τεχνουργούσιν με τεκπαιδευσή του εις Ινδίας. Μηχανεύονται δηλαδή, ότι πήγε και με τεπεκδέχτη στα Ινδία και έμαθε τέχνη. Ακόμη εις αυτήν την ευαγγελική περικοπή διαβάζουμε, αν προσέξουμε βέβαια, ότι μετά τον ναόν ήρθε εις Ναζαρέτ και υπετάσε το εις τους γονείς του και προέκοπτε, λέει, σοφία και ηλικία, ανάστημα δηλαδή, και χάριτη, ώστε επέστρεψε εις Ναζαρέτ και ήτο υπό την κηδεμονία των γονέων του και προχωρούσε στις ηλικίας προέκοπτε, ουχή βεβαίως κατά την θείαν φύσιν, διότι ο Θεός ήτο παντέλειος, αλλά κατά την ανθρωπίνη, διότι κατά το μέτρο της ηλικίας εδείκνει το εν αυτό η ανθρωπίνη σοφία. Τώρα, ότι έμεινε στη Ναζαρέτ και δεν έφυγε στο εξωτερικό, μας το αναφέρει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, διηγούμενος σε ένα άλλο περιστατικό του Ιησού, που το βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο λοιπόν κεφάλαιο, στίχος 16 έως 23 του ιδίου Ευαγγελιστού του Λουκά, διαβάζουμε τα εξής ακόμη διαφωτιστικά, τα οποία έχουν σχέση με τη ζωή του Ιησού μετά την καθοδό του εκ του ναού. Και ήλθεν, γράφει, εις τη Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, εκεί που είχε ανατραφεί, και εις ήλθε κατά το Ιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν και ανέστη αναγνώνε και επεδόθη, λέγει αυτό, βιβλίον Ισαΐου του προφήτου. και αναπτύξα στο βιβλίο, έβρε τον τόπο ου είναι διαγραμμένον, πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νέχρισέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Αποστείλε τεθρασμένος εν Εφέση, κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών. Και πτύξας το βιβλίο, αποδούς το υπερέτη εκάθισε. Και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζονται σε αυτό. Ήρξα το δε λέγειν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωτε η γραφή αυτή εν τη σωσή ημών. Και πάντες εμαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού και έλεγον ουχούτος εστίν ο Υιός του Ιωσήφ. Εκ της περικοπής λοιπόν αυτής προκύπτουν προφανώς τρία διαφωτιστικά στοιχεία υπέρ της υποθεσεώς μας για τους θέλοντας πάντοτε. Πρώτον, ότι ο Χριστός ανετράφει εις την Ναζαρέτ. Δεύτερον, ότι ο Χριστός είναι Θεός, καθώς πνεύμα Κυρίου επ' Αυτόν. Και τρίτον, ότι οι ακούσαντες στην ερμηνεία της περικοπής του προφήτου Ισαΐου από το 61ο κεφάλαιο, στίχος 1-2, που ανέγνωσε ο Κύριος μας, ως αναγνώστης στη συναγωγή, εξεπλάγησαν δια τη σοφία του και δια την ευγένη μόρφωσή του, καθότι τον εγνώριζαν ως έναν απλού ξυλουργόν και ουχή πεπαιδευμένον στο εξωτερικό. Ιών μάλιστα, όσο νόμιζαν αυτοί ενός ταπεινού μαραγκού, και γι' αυτό έλεγον ουκούτος εστίν ο Υιός του Ιωσήφ. Εφόσον λοιπόν ανετράφει στη Ναζαρέτ, ου είναι τεθραμένος λέει, εφόσον είναι Θεός, φυσικόνητο να ερμηνεύσει και να καταπλήξει τους ακροατάς του, μη έχουν ανάγκη Κύριε μετεκπαιδεύσεως εις Ινδίας. Μια άλλη ακόμη μαρτυρία υπέρ της υποθεσεώς μας βρίσκεται στον Ευαγγελιστή Μάρκο, στο 6ο κεφάλαιο αυτού, από στίχος 1 έως 5, που έχει ως εξής. Και εξήλθεν λέγει εκείθεν και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού, τη Ναζαρέτ προφανώς, και γενωμένου Σαββάτου ήρξα το εν τη συναγωγή διδάσκην και πολλοί ακούοντες εξεπλήσοντο λέγοντες πώς είναι τούτου τα αυτά και τι συστή η σοφία ειδωθήσα αυτό και δυνάμεις τι αυτε διαχειρών αυτού γίνονται ουχούτους εστίν ο τέκτον ο ξυλουργός δηλαδή ο Υιός της Μαρίας και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Έλεγε δε αυτής ο Ιησούς ότι ουκεστή προφήτης άτιμος η μία την πατρίδη αυτού και την συγγενέση και ενδιοικία αυτού. Εκ της περικοπής λοιπόν αυτής προκύπτει ότι ο Ιησούς δεν εξήλθε των στενών ορίων της πατρίδος του δια σπουδάς ή δια άλλη την αετία. Γι' αυτό και οι πατριώτες του δεν ειρηνήθησαν να το παραδεχθούν όταν είδαν και άκουσαν ότι ένας απλούσος εκείνης της ώρας ξυλουργός εγείρεται και επιτελεί θαύματα και ιάσεις.
Εάν βεβαίως είχε φύγει στο εξωτερικό εκ Παλαιστίνης, δεν σε φαίνεται τόσο περίεργο. Θα έλεγαν ότι στο εξωτερικό πήγε, τόσα χρόνια σπούδασε, ασφαλώς έμαθε και γράμματα και τέχνη. Και γι' αυτό όλα αυτά. Αλλά διότι ως φαίνεται ουδέποτε απεμακρύνθηκε από τη Ναζαρέτ, είχαν ορθήν γνώμη περί της μορφώσεως αυτού και γι' αυτό σκανδαλίζονται. και έλεγαν «Ουχούτος εστίν ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας». Και ότι έτσι έχει το πράγμα προκύπτει και από τον ορισμό που δίδει ο Κύριος στην απάντηση του σκανδαλισμού αυτών, ότι ούκ εστί προφήτης άτιμος, ημί εν την πατρίδη αυτού και τη συγγενέστη και εν την οικία αυτού. Τόσο δε σοβαρά του εφάνει η μεταστροφή του Κυρίου, όπου και τρελό τον χαρακτήρισαν. Δεν είναι δυνατόν να παραδεχτούν τη μεταστροφή του αυτή. Από απλούς ξυλουργός, από τόμος να επαγγέλλεται γνώση να έχει Θεού και παιδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει, όπως λέγει και ο Σατανάς και γράφει ο σοφός Σολομών στο Β13. Αυτό δεν μπορούσαν να το κυκλοφορήσουν, δεν μπορούσαν να το χωνέψουν, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Γι' αυτό ακούσαντες, οι παραυτού εξίζων λέει κρατήσε αυτόν, έλεγον γάρ ότι εκθέστη, ότι τρελάστη. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι χωριανοί του είναι μάρτυρες και με τη συμπεριφορά των μας βεβαιώνουν ότι ο Χριστός μας ουδέποτε εξήλθε των ορίων της Ναζαρέτ. Περίπου δε τα ίδια αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 13ο κεφαλαίο του, στίχος 53-58. Λέγει εκεί «Και γένετο, ότε τέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, με τύρεν εκείσεν, και ελθόν εις την πατρίδα αυτού, εδίδασεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεσαι αυτούς και λέγειν, πώς εν τούτου η σοφία αυτή και η δυνάμη, ουχούτος εστίν ότι τέκτονος Θεός, ουχήμητην αυτού λέγεται Μαριάμ, πώς εν τούτο ταύτα πάντα, και σκανδαλίζοντο εν αυτό». Και ούκ επίησεν εκεί δυνάμεις, δεν εκμπόρεσε να κάνει θαύματα πολλά, δια την απιστίαν αυτών. Το συμπέρασμα λοιπόν τόσον εκ των λόγων του Ευαγγελιστού Μάρκου, όσον και εκ των λόγων του Ευαγγελιστού Ματθαίου, είναι ότι εάν ο Ιησούς είχε απουσιάσει εντωμεταξύ στο εξωτερικό, θα συνδύασει στην Ανατολή που θέλουν ορισμένοι, δεν θα είχε καμιά θέση η απορία των συμπατριωτών του Ιουδαίων το πόθεν ταύτα. Ούτε, όπως προείπαμε, η απάντηση του Ιησού θα είχε θέση που λέγει «Ουκ εστί προφήτης άτιμος ημί εν την πατρίδη αυτού». Κακώς λοιπόν φαντάζονται μερικοί άπιστοι μη ειδότε στα γραφά ότι δήθεν οι Ευαγγελιστέ παρασιωπούν τα τη ζωή του Ιησού από 12 ετών έως 30. Άλλος ακόμη Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, μας παρέχει στοιχεία που μαρτυρούν επίσης ότι ο Χριστός δεν απεμακρύνθη της πατρίδος του. Διαβάζουμε επί παραδείγματι στο 7ο κεφαλαιό του, στίχος 14-15, τα εξής. «Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πως ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός». Δεν φαίνεται λοιπόν καθαρά εδώ ότι οι πατριώτες του εγνώριζαν ότι δεν έμαθε γράμματα? Και δεν είναι μια απόδειξη ο θαυμασμός των και η απορία των ότι δεν απεμακρύνθηκε από την κατοικία του καθόλου? Διότι αν απεμακρύνεται και μάλιστα 18 ολόκληρα χρόνια, ως θέλουν οι διάφοροι αυτοί άπιστοι και αρνητές και αμελέτητοι των αγιογραφών, γιατί να θαυμάζουν τότε και γιατί να λέγουν ότι εγνώριζαν ότι είναι αγράμματος? Για να υποστηρίξουν λοιπόν ότι είναι αγράμματος, άρα εγνώριζαν ότι δεν πήγε σχολείο. Εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι ο Κύριος, αγαπητοί, όχι μόνο δεν επήγε σε ανώτερα σχολεία, πανεπιστήμια κλπ, αλλά ούτε για στοιχειώδη εκπαίδευση δεν πήγε. Και αυτό το γνώριζαν βέβαια οι χωριανοί του, οι Ναζαρινοί καλύτερα από όλους. Γι' αυτό και μένουν, όπως θα λέγαμε, με ανοιχτό το στόμα όταν ακούν την άσχημη διδασκαλία και βλέπουν και αυτά τέρατα και σημεία δια των χειρών του, τα θαύματα δηλαδή που έκαναν. Αλλά και αυτός ο Κύριος τους διευκολύνει στην απορία τους και του λέει τα εξής: «Η εμή διδαχή, που και στην εμή, αλλά του πέμψαντός». Δηλαδή, απορείτε και σκανδαλίζεστε πόσο μιλώ, πώς κηρύττω, χωρίς να έχω πάει σχολείο, χωρίς να έχω μάθει γράμματα. Μάθετε λοιπόν ότι αυτά που λέγω εγώ και κηρύττω είναι ουράνια και ουχή επιγεία. Και αν εσείς θελήσετε να πράξετε το θέλημα αυτού που έστειλε εμένα, του πατέρα μου δηλαδή, θα εννοήσετε ότι αληθινά σας λέγω ότι ό,τι λέγω και πράττω είναι ουράνιο. Με δικά του λόγια ο Κύριος αυτά τα είπε, αγαπητοί, ως εξής: «Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, του Θεού Πατρός δηλαδή, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν ή εγώ απ' εν αυτού λαλώ». Έτσι γράφει το Ζήτα 11. Συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών, τόσων εκ του Ευαγγελιστού Ιωάννου και των λοιπόν, προκύπτει ότι ο Χριστός δεν απεμακρύνθη της Ναζαρέτ, και διότι έχουν άμεσο γνώση της ζωής του και παιδεύσεώς του, σκανδαλίζονται, δυσπιστούν και τον απορρίπτουν. Και όχι μόνο οι χωριανοί του, αλλά και αυτοί οι λεγόμενοι αδελφοί του. Ουδεγάρι αδελφοί αυτού, λέει, επίστευον εις αυτόν, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη Ζήτα 5. Εάν λοιπόν απουσίαζε έστω και για λίγο χρονικό διάστημα, όχι 18 χρόνια που λένε, και επανήλθε το, τότε δεν θα υπήρχε λόγος να βεβαιώνει ακροατέ του ότι δεν έμαθε γράμματα, ούτε η απάντηση του Κυρίου θα είχε θέση, δηλαδή ότι τα γράμματα τα έχει φέρει από τον ουρανό και δεν είναι εξ Ινδιών. Ιδού λοιπόν μαρτυρίε των τεσσάρων Ευαγγελιστών περί του δίθεν σοβαρού αυτού θέματος, καθόν χρόνων οι δίθεν καλώς πληροφορημένοι πολέμοι του Ιησού βεβαιώνουν αβασανίστως στα σαλόνια, στα καφενεία, στα ταβέρνες, ότι δίθεν τηρείται σιωπή στα Ευαγγέλια. Αυτά όμως είναι λόγια, όπως καταλαβαίνετε, αφρόνων ανθρώπων, και οι άνθρωποι αυτοί στο βάθος απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού. Αλλά υπενθυμίζουμε σε αυτούς ότι ο Ιησούς δεν είναι Υιός της Μαρίας μόνον, αλλά είναι και Υιός του Θεού, και γι' αυτό δεν είχε ανάγκη της ανθρωπίνης σοφίας, ούτε της σατανικής τέχνης των Ινδών. Δεν είναι ως φακήρης ο Χριστός μας εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, και έτσι ανέστη όπως ανήσανται οι φακήρες. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν τελειώσω, να πω για όλους αυτούς οι οποίοι σκέπτονται κατά αυτήν την έννοια: φακήρε, είναι αλήθεια ότι θάπτονται και αυτοί, και ίσως και περισσότερες ώρες από τις 33 που ετάφει ο Χριστός μας, και ανήσανται, αλλά θάπτονται ζωντανοί. Αυτή είναι η διάκριση. Ας πεθάνει ένας φακήρης, ας του δοθεί και μια λονχιά στην πλευρά και να χυθεί το αίμα και το είδωρ, ο ορός και το αίμα να χυθούνε, και να ταφεί και να δούμε θα αναστηθεί. Αυτά είναι τα θέματα, τα αστεία όπως τα λέγαμε στην περίπτωση αυτή, διότι ο Χριστός μας απέθανε, ο Χριστός μας ετάφη, ο Χριστός μας απέθανε και χύθηκε και το αίμα του όλο και ο ορός όλος, το διεπίστωσαν και οι εχθροί του αυτό το πράγμα, ότι απέθανε και ετάφη. Εμνήσθημεν, λέει εκείνος ο πλάνος, ότι είπε έτι ζών, άρα είναι πεθαμένος. Δώσε μας φρουρά να σφραγίσουμε τον τάφο, να μην μας τον πάρουνε και γίνει κάτι πλάνη γύρω της πρώτης, άρα είναι θαμένος. Και εσφράγισαν τον τάφο και φύλαξαν αυτόν μετά της κουσοδίας, άρα και ο Χριστός δεν εκλάπη αλλά ανέστη. Εις μάθη λοιπόν οι άνθρωποι μη καταρτισμένοι καταπιάνονται με αυτά τα θέματα τα οποία είναι στα πόλια. Όσοι ο Σεφρέμ λέγει πλάνη ανδρή το μη δένε τας γραφάς, δυσός δε πλανάται ο επιστάμενος και καταφρονών. Εύχομαι στον Άγιο Θεό να το καταλάβουμε αυτό το θέμα. Αμήν.
Θα ήθελα να απασχολήσω την αγάπη σας με κάτι το οποίο δεν έχουμε ως επιτοπλίστων ορθή γνώμη και ζημιώνουμε πολύ. Αυτό είναι το θέμα της βλασφημίας. Όπως ξέρετε και εσείς, πρόκειται για μια κακή συνήθεια η οποία δυστυχώς δεν διαφωτίζεται όσο πρέπει ή καθόλου, τολμώ να πω, εκτός τον έλεγχο που κάνουν οι πνευματικοί όταν φτάσει στην εξομολόγηση αυτή η αμαρτία. Γενικότερα δεν γίνεται αγών συστηματικός, διαφωτίσεως μάλλον, όχι δυναμικός, για να εκλείσει αυτή η μεγάλη αμαρτία και ταυτόχρονα η μεγάλη κατάρα από τον άνθρωπο. Διότι η βλασφημία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι παράβαση σε ένα νόμο, αλλά σε αυτό το Θεό. Δεν ξέρω εάν έχετε εγγύψει στα θέματα αυτά. Ο Θεός δεν είχε φτιάξει νόμο κατά της βλασφημίας. Είχε πει ου μιχεύσει, είχε πει ου κλέψει, ου ψευδομαρτυρήσει, ου φωνεύσει και άλλα. Δεν είχε πει όμως ου βλασφημίσει και δεν είχε και κανόνα μπροστά, επιθύμιο, τι να περιμένει αυτόν που θα βλασφημίσει. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί άραγε, του άρεσε η βλασφημία? Και δι' αυτού περιπτώσει, εφόσον δεν υπάρχει κανόν ου βλασφημίσεις, γιατί να μην βλασφημώ? Δεν είναι εκεί το θέμα. Ουδέποτε ήθελε να φανταστεί ο Θεός ότι θα βρεθεί πλάσμα του να τον βλασφημίσει, ώστε να φτιάξει ανάλογο κανόνα. Είναι σαν να μας λέγει, ουδέποτε αυτό το περίμενα, γι' αυτό και δεν πήρα και θέση εναντίον. Πήρα θέση να μην φωνεύετε τον άλλον. Πήρα θέση να μην βλέπετε τον άλλον. Πήρα θέση να μην μυχεύετε, να μην πορνεύετε, να μην βλάπτετε τον άλλον. Τον εαυτό μου τον άφησα εκτεθειμένον με την σκέψη ότι θα με σεβόσαστε. Δεν το περίμενα ποτέ. Ενδιαφέρθηκα να καλύψω εσάς και άφησα εκτεθειμένον τον εαυτό μου. Γιατί ο Θεός δεν κινδυνεύει ποτέ, όπως καταλαβαίνετε, από την κακία τη δικιά μας και από τις βλασφημίες δικές μας. Διότι και αυτός ακόμη που βλασφημεί τον Θεό και λοιπά, τον Χριστό, την Θεοτόκον, είναι σαν να πετράει λιθάρια στο ύψος και του έρχονται στο κεφάλι. Είναι σαν να φτύνει τον ήλιο και του έρχονται τα ρόχαλα στο πρόσωπό του. Και το Θεός ούτε υβρίζεται, ούτε βλασφημείται, ούτε μολύνεται, ούτε λερώνεται. Δεν μπορεί να δεν πάθει, είναι ανελβεής ο Θεός. Είσαι έξω να φτύνει τον ήλιο, ποια θα είναι η απάντηση? Το πολύ πολύ να θαμποθεί, το πολύ πολύ τα σάλια σου και τα ροχαλά σου να έρθει στο κεφάλι σου. Τίποτα παραπάνω δεν πρόκειται να γίνει. Ποτέ δεν το περίμενε ο Θεός και το έδειξε με αυτή του τη χειρονομία, ότι δεν έφτιαξε κανόνα. Δεν έβαλε επιθύμιο για τους ανθρώπους που επρόκειτο να βλασφημίσουν. Δεν ξέρω αν σας έχει, επαναλαμβάνω, απασχολήσει αυτό το θέμα, και αν έχετε εγγύσει να βρείτε ποιος είναι ο πρώτος βλάσφημος, ποιος πρωτοβλασφήμησε. Θα το βρείτε στην Έξοδο, όταν ακόμη ο Μωσής οδηγεί των λαών των Ισραηλιτικών διαμέσου της θαλάσσης δια της ερήμου στη γη της Επαγγελίας. Εκεί ένας γιος μιας Αιθιώπισσας και πατέρα Εβραίου, ήταν ο πρώτος που ευλαστήμησε το Θεό. Και όταν το άκουσαν οι άλλοι, έμειναν εναιοί. Άναυνοι που λένε. Έσπευσαν αμέσως να το πούνε στο Μωσή, ο Μωσής πάθασε. Νομοθέτηκε. Και ετέθη αμέσως ερώτημα του Μωσέου. Τι να κάνει εν προκειμένου. Και προσευχήθη εις τον Θεόν ο Μωσής να του πει ο Θεός τι να κάνει με τον άνθρωπον αυτόν ο οποίος τον ευλαστήνει. Ποια εντολή το ξέρετε? Του λιθοβολισμού. Ελιθοβολήθη ο πρώτος βλάσιμος. Εφωνέφθη, έφυγε από μέσα το μίασμα αυτό το οποίο ετόλμησε το πρώτον να βλασφημίσει τον Θεό. Ξέρετε, την παλιά διαθήκη όχι μόνο δεν βλασφημούσαν το όνομα του Θεού, αλλά ούτε καν το πιάναν το όνομα του Θεού στο στόμα του. Δεν τον έλεγαν Θεό, τον έλεγαν ευλογητό, το όνομα του ευλογητού. Δεν τον έλεγαν Θεό. Και τη βλασφημία τη λέγανε ευλογία. Ευλόγησε τον Θεό. Πως τον είναι βλασφήμησε τον Θεό. Δεν καταδέχεται καν η γραφή να τολμήσει να γράψει βλασφημία κατά τίνους. Κατά εμού, κατά του βασιλέως, κατά του προέδρου της δημοκρατίας, κατά του Θεού. Δεν άσχεται τέτοια μονοπάτια ώστε να διευκολύνει τον άνθρωπο. Και εμείς βέβαια σήμερα τα έχουμε ισοπεδώσει αυτά. Μα το Θεό. Πώς τον πιάνει στο στόμα στο Θεό? Είναι λοιπόν ένα θέμα που δυστυχώς συναντάται και έχει ανάγκη αντιμετωπίσεως. Το βρίσκουμε μέσα στο σπίτι. Το βρίσκουμε στην αγορά. Το βρίσκουμε στο καφενείο. Το βρίσκουμε στον δρόμο. Το βρίσκουμε στο σχολείο. Το βρίσκουμε στη βουλή. Το βρίσκουμε και πολλές φορές μέσα στην εκκλησία. Οικούσαν άνθρωποι να στέλνουν στο διάολο άλλους ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Είναι μια αμαρτία που έχει ανεβεί όλα τα σκαλόνια και έχει κατεβεί όλα τα υπόλοιπα. Όπου και αναζητήσει θα βρει βρωμιά βλασφημία. Να πάτε σε κτιζόμενες πολυκατοικίες, εκεί είναι που πρέπει να γίνουν 500 αγιασμοί για να μπει άνθρωπος μέσα. Κάθε τούβολο και μια Παναγία. Κάθε νησιά και ένας Χριστός. Εκτός βέβαια ορισμένων που είναι ένα ποσοστό μικρό. Εκείνοι οι οποίοι προσέχουν και κάθε τι που κάνουν είναι ευλογημένο από το Θεό δι' αυτό. Τώρα, αν εξεταστεί το θέμα, ανθρωπίνως να το πάρουμε. Εσκέφτης άνθρωπε τι λέει. Βλασφημεί την Παναγία. Και τι δουλειά λες να κάνεις στην Παναγία? Αυτοί που αν σου λέγανε για τη γυναίκα σου, θα του πέταγες τα μυαλά του. Αν σου λέγανε το κάμω στην αδερφή σου, θα του πέταγες τα μυαλά του. Εσύ τολμά να το πεις για την Παναγία? Για σκέψου. Για έλα στα καλά σου. Τι λες να κάνεις στον Χριστό? Τι λες να κάνεις στον Θεό? Τι λες να κάνεις στον Τίμιο Σταυρό? Τι είναι αυτά τα γά και τα γά και τα γά? Τι είναι αυτά? Πώς τολμά? Πρέπει να είσαι παράθρωπος. Πρέπει να είσαι τρελός. Διότι δεν μένεις με το στόμα ανοιχτό. Άλλο, αυτό είναι τη μακροθυμία του Θεού. Σε περιμένει να μετανοήσεις και να το κλείσεις, να το σφραγίσεις, να δαγκώσεις τη γλώσσα σου. Και εντούτοι. Και ακόμη το χειρότερο είναι το εξής. Εάν ακουστεί έξω στην αγορά να βλασφημείται ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, η Άγιοι, ουδεμία συζήτηση. Το πολύ πολύ καμιά γυναίκα να πει να σου βγάλει τα μάτια. Ευχή κι αυτή. Αν βλασφημηθεί όμως ο Πρωθυπουργός, αν βλασφημηθεί ο Βασιλεύς, ο πρόεδρος κυβερνήσεως, δεν ξέρω ποιος είναι, θα πάει μέσα. Θα τον δέσει ο αστυνομικός και θα τον πάει μέσα. Μεγάλο λόγο θα δώσουν οι εντεταλμένοι τον νόμο. Διότι υπάρχει και νόμος, ο οποίος απαγορεύει τη βλασφημία. Και θα έπρεπε όχι εξίσου να είναι η συμπεριφορά, αλλά όσο διαφέρει ο άνθρωπος, οσοδήποτε αξιωματούχος και αν είναι στον κόσμο τούτον του Θεού, Έτσι θα πρέπει να είναι και η ενέργεια γύρω από την υπόθεση αυτή. Υπάρχουν νόμοι στο κράτος κατά τη βλασφημία. Όμως δεν εφαρμόζονται. Και αυτοί είναι τεταλμένοι να εφαρμόζουν τον νόμο, και αυτοί βλασφημούν καπηλικότατα. Και αστυνομικοί βλασφημούν καπηλικότατα. Και οι εισαγγελείς και οι πρόεδροι και οι πάντες βλασφημούν καπηλικότατα. Εκτός βέβαια πάντοτε ορισμένων υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, οι ευλογημένες εξαιρέσεις. Όμως οι περισσότεροι τον νόμο αυτόν τον καταπατούν αδιαφορώντας και για τον ουρανό και για την γη. Δεν ξέρω τώρα εάν είμαστε διατεθειμένοι να προσέξουμε. Θα ήθελα εδώ στο σημείο αυτό να διαφωτίσω μια λεπτομέρεια περί βλασφημίας, η οποία, δια της οποίας μάλλον, κατορθώνει ο σατανάς να περνάει απαρατήρητος. Και είναι ένα θέμα που δεν το έχουν πιάσει και πολύ πνευματικοί ακόμα. Ακούς μια μάνα και στέλνει στο διάολο το παιδί. Ακούς ένα πατέρα και στέλνει στο διάολο το παιδί. Ακούς έναν τεχνίτη και στέλνει στο διάολο τον τεχνίτη του, τον μικρότερό του. Ακούς κάποιον άλλον και στέλνει στο διάολο το ζώο. Στέλνει στο διάολο τη γυναίκα του, τη μητέρα του, τον πατέρα του, τον αδελφό του. Και φτάνουμε τώρα κάποτε στην εξομολόγηση. Και ο πάτερ με τη σειρά του ρωτάει, παιδί μου μήπως βλασφημείς, κόρη μου μήπως βλασφημείς, κυρία μου. Όχι πάτερ μου, καμιά φορά τον εξαποδώ, λέει. Δεν βλασφημείς. Καλά, αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να το κάνει, να το κόψει. Δεν σε τιμωρώ ή σε τιμωρώ, του βάζω ένα κανόνα, δεν ξέρω τι θα πει. Εδώ είναι η πλάτη. Ώστε άμα βλασφημίσει το Χριστό, είναι ένοχος. Αν βλασφημίσει την Παναγία, είναι ένοχος. Αν βλασφημίσει το Τίμιο Σταυρό, είναι ένοχος. Αν βλασφημίσει το Θεό, είναι ένοχος. Αν στείλει τον άλλο στο διάολο, δεν είναι τόσο ένοχος. Ξέρεις τι είναι εκείνος που στέλνει τον άλλο στο διάβολο? Ο ίδιος ο διάβολος, πράκτορ του σατανά. Και έρχεται να φύγει το παιδί το βαφτισμένο του από του Χριστού το μέρος για να το πάει στο διάβολο. Έρχεται να μειωθεί κατά ένα πρόσωπο η βασιλεία του Θεού και να αυξήσει η βασιλεία του διαβόλου. Δεν το έχουμε προσέξει. Είναι πράκτορ του σατανά και κοιτάζει με τις ευχές σου να αυξηθεί η βασιλεία του διαβόλου. Πώς του στέλνει στο διάβολο? Πού δεν θα φύγει αυτό να πάει στο διάβολο? Πάει να πει θα φύγει από τη βασιλεία του Θεού και θα πάει στη βασιλεία του διαβόλου. Κατά συνέπεια δεν βλασφημείς όταν λες στο διάβολο, δεν βλασφημείς, έρχεσαι, μάθετε από μένα τον καιρό. Έρχεσαι το Χριστό βλασφημείς, την Παναγιά βλασφημείς, το Σταυρό βλασφημείς, το Θεό βλασφημείς, τους Αγίους βλασφημείς, του διαβόλου του έρχεσαι. Εύχομαι να αυξήσει η βασιλεία σου με το παιδί μου, με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, με την πεθερά μου, με την πεθρίτη μου. Του έρχεσαι του σατανά, δεν βλασφημείς. Τον έξω από εδώ λέγω. Τι θα να πει του έξω από εδώ λέγω. Του έρχεσαι να γίνει. Και τι γίνεται τότε? Γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, μπορείτε να μου πείτε? Μήπως ήρθε για να πάρει τον άνθρωπο από τον σατανά, εκεί που τον στέλνεις εσύ? Δεν ήρθε να πάρει, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου? Δεν ήρθε να δέσει τον δυνατόν και να του πάρει τους ανθρώπους? Και πήγε και στον Άδη ακόμη και του πήρε από εκεί? Και εσύ έρχεσαι τώρα να πάνε στο διάβολο? Τι κάνεις λοιπόν εκεί ας περιπτώσεις? Πού είναι η Μεγάλη Παρασκευή? Πού είναι ο Σταυρός? Πού είναι η ρομφαία της Παναγίας που πέρασε την καρδιά της? Πού είναι ο Χριστός που θυσιάστη? Πού είναι ο πατήρ που τον έστειλε? Να πάνε στο διάβολο όλα αυτά. Και να πάνε εκεί οι άνθρωποι. Τα γκρεμίζει ο άνθρωπος μονοκοντιλά όλα αυτά. Αν βλασφημώ το Χριστό, βλασφημώ το Χριστό. Αν στέλνω στον άλλο το διάβολο, θα θυμώ Χριστό, Μεγάλη Παρασκευή, Τίμιο Σταυρό, Παναγία. Τα πάντα, δεν αφήνω τίποτα. Πιάστε τα αυτά που σας λέω. Κοιτάστε τα. Αν δεν είναι σωστά, πετάξτε τα μου πίσω. Αν είναι σωστά, πιάστε τα. Και κόψτε τη γλώσσα. Εξομολογηθείτε αν τυχόν έχετε μιλήσει κατά κάποιον τρόπον τέτοιον εναντίον ανθρώπου και της ολοκλήρου ενθάρκου οικονομίας του Θεού. Ο άνθρωπος που στέλνει τον άλλον στον διάβολο πιάνει το Γολγοθά ολόκληρο και το γκρεμίζει κάτω και τον ποδοπατάει. Με ενδιαφέρει τι έκανε εσύ. Με ενδιαφέρει αν είναι σταυρός. Με ενδιαφέρει αν έχει το αίμα σου. Δεν με ενδιαφέρει να πάει στο διάβολο. Αυτό είναι αγαπητοί μου. Και εν τούτης έχει κατορθώσει αυτός ο πανούργος. Αυτός ο χερέκακος όχος. Αυτός από εξαρχή ψυχοκτόνος διάβολος να συμπεί κατά τέτοια έννοια στη μέση που είναι εφόσον βρασινίσει ολόκληρο το οικοδόμημα της άρκου οικονομίας να παρουσιάζεται και αθώος. Τον έξω από εδώ λέω καμιά φορά πάτερ μου. Εάν βλαστημήσεις τον Χριστό και σου βάλει 2 χρόνια, όταν στείλεις τον άλλο στον διάβολο πρέπει να σου βάλει 40 χρόνια. Επί θανατίου κλείνεις, δεν θα ξανά κοινωνήσεις. Όταν πεθαίνεις, συγχωραγείς, τότε θα κοινωνήσεις. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα θέματα. Άλλοι επίσης πέφτουν με άλλο τρόπο. Ας το κοράκα από εδώ. Ποιος είναι ο κόρακας? Εγώ δεν λέω τίποτα, ούτε ας τον εξαποδοστέλνω. Ας τον κόρακα λέω καμιά φορά. Στάξει να γίνει. Το τι είναι. Κόρακας ποιος είναι. Είναι ο διάβολος ο κόρακας. Είναι άγγελος ο κόρακας. Γιατί τον θέλει τον Χριστό. Και τον θέλει τον κόρακα. Γιατί δεν τον ευλογείς και να γίνει στάξει από εδώ. Γιατί. Και μένουν αυτά και τα κρατάει αυτός. Και όταν αύριο πάμε στη ζυγαριά θα δείτε να φτάνουνε φορτωμένοι και να βάζουν στη ζυγαριά να μας του πάρουν από εδώ. Γιατί αυτά ουδέποτε έφτασαν σε εξομολόγηση. Και κάθε τι κακό, είτε γνώση είτε αγνία, το οποίο δεν έφτασε στην εξομολόγηση, το κρατάει αυτός και το κατέχει. Τώρα αν ήταν δυνατόν με αυτά που λέγω, να με κάνει ένα δισεκατομμύριο κομμάτια. Να με διαλύσει, να μη φανώ πουθενά. Διότι του αποκαλύπτω την πανουργία του. Το ξεσκεπάζω. Και τον δίνω στους ανθρώπους να καταλάβουν μια πλάνη που απαιώνω την έχουν αφήσει και καλυμμένη. Είτε καταραστεί λοιπόν, είτε βλασφημίσει, είτε στον διάβολο στείλει, είτε, αυτά είναι όλα που τον άνθρωπο τον προδιαθέτουν εκ προημίου για την κόλαση. Εύχομαι από το στόμα σας πάντοτε να βγαίνουν ευχές. Αλλά δοκιμάσετε αν θέλετε να δείτε. Να δείτε την πανουργία. Πολλές φορές, άμα κόψετε τη βλασφήμια, μέσα στον ύπνο σας θα έρθει να σας βάλει να βλασφημίσετε. Μέσα στον ύπνο σας. Και θα ξυπνήσει και πει: Παναγία μου, συγχώρεσαι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Από την κακίνα. Σου λέει μου, σταμάτησα. Έχασα ένα όργανο που βλασφημούσα αυτόν που με ταρτάρωσε. Γιατί ω Σατανάς μισεί το Χριστό, μισεί την Παναγία μας, μισεί τα πάντα, διότι έγιναν αιτία να ταρταρωθεί. Και τώρα βρίσκει εμάς και ανακουφίζεται κατά κάποιον τρόπο. Έχετε προσέξει και ρωτήστε αν δεν θέλετε, αν δεν έχετε προσέξει. Γιατί βλασφημεί, νιώθω λέγει μια ανακούφιση. Όταν βλασφημεί ο άνθρωπος νιώθει μια ανακούφιση. Γρηγορότερα τι ένιωσε, ένα πράγμα να τον σφίγγει, ένα πράγμα να τον δαιμονίζει. Και μόλις βλασφήμησε το Χριστό, ξέρω εγώ τι, ή έστειλε κάποιον στον διάβολο που τον πειράζει, ηρέμησε. Γιατί ο Σατανάς για αυτούς επίεζε να σε βάλει να βλασφημίσει. Εφόσον βλασφήμισε, έγραψε, πήρε το χαρτί και έφυγε. Τώρα σε άφησε, ηρέμησε. Όσο πρέπει να βλασφημίσει τον Χριστό, να στείλει το αντικείμενο, το ζώο, τον συνανθρωπό σου, τον αδελφό σου, ξέρω εγώ, το είναι σου, να το στείλει στο διάβολο για να ησυχάσει. Δεν είναι προτιμότερο να παλέψει και να του πει πίσω μου, Σατανά, δεν θα το πω. Στην ευχή του Θεού να πας. Αλλά πού? Διότι όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί, τότε και αυτός θα δει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Δεν βγαίνει τίποτα, θα σε αρχίσει. Αλλά θα πρέπει να αγωνιστείς εσύ ο ίδιος. Και δεν θα πάρεις θέση ασφαλώς ποτέ να αγωνιστείς, εάν δεν διαφωτιστείς τι είναι αυτό το οποίο κάνεις. Διότι λοιπόν ακούω όπου γυρίζω και εδώ ήκουσα δυστυχώς να βλασφημεί ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα εν προκειμένου, μια και ο Θεός επέτρεψε να βρεθώ μεταξύ σας, να σας πω τα λόγια αυτά, να πάρετε κάποια θέση κι άλλους και εσείς να διαφωτίσετε πως έχει το θέμα. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι κακοί, αγνία έχουνε και πρέπει να διαφωτιστούν αυτές τις λεπτομέρειες. Και είναι παράλογο. Έπαιρνα να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Συνήθισα στον δρόμο κάποιον που κάτι είχε παστό στο κινητό του και δεν έφερνε μπρος. Και πάλευε και λοιπά, το Χριστό σου πάνω γύρω σε λοιπά. Αντί να πει, Χριστέ μου, βοήθησέ με να βρω έναν τρόπο να τον ισοπαλώσω μέχρι που να φτάσω στην πόλη, να μην πάω με τα πόδια ή να μείνω εδώ απόψε και ξυλιάσω μες στο χιόνι. Αντί να παρακαλέσω την Παναγία, Παναγία μου, φώτισέ με, βοήθησέ με, τι μπορώ να κάνω εδώ, τη βλασφημία πάνω. Ενεργεί ο παράφρον άνθρωπος κατά του συμφέροντος. Κατά του συμφέροντος. Γιατί όλα αυτά τα άγια πρόσωπα μας βοηθούν. Πολλοί άνθρωποι που έχουν καλή αρχή φεύγουν, κάνουν το σταυρό τους. Βάζουν μπρος το αυτοκίνητό τους, σταυρώνουν τον δρόμο μπροστά. Να πάνε με το καλό. Και πολλές φορές του τυχαίνει κάτι στον δρόμο από την ανάποδη και εφόσον έπρεπε να μην βρεθεί ούτε βίδα από αυτούς, του βλέπει και βγαίνουν σόι και λοιπά. Και λένε οι άλλοι, Άγιο είχε. Άγιο είχε. Ασφαλώς Άγιο είχε. Δεν τον βλασφήμισε τον Άγιο όταν έφυγε. Δεν βλασφήμισε την Παναγία όταν έφυγε. Ούτε ήταν διατεθειμένος. Και τον ευγόθησε και τον ευφύλαξε σε αυτή την περίπτωση. Θυμούμαι μια λεπτομέρεια ενός φίλου μου, ποιος είναι στο Μαρού στην Αθήνα. Τόση οικογένειά του άνθρωπο, αλλά πιστό άνθρωπο. Και είναι σοφέρ και κουβαλάει μάρμαρα από την Πεντέλη. Σε ένα αυτοκίνητο 8 τόνων και βάζει 10-12 τόνων. Και του κατεβάζει από την Πεντέλη μέσα σε αυτέ τι τροφέ και τι φέρνει στα Αθήνα. Μία μέρα μου λέει λοιπόν το εξή. Άκουσε ο Δημήτρη πώ με φύλαξε ο Θεό. Εκατέβηκα στι 11 η ώρα από την Πεντέλη με 12 τόνων. Όταν έφτασα μέσα στην αυλή του Μαρμαράτικου και έκανα και τις ανάλογες στροφές μέσα εκεί και εκόλωσα, μου λέει, πίσω και εστάθηκα, μόλις εστάθηκα, που πλέον οι γερανοί θα έπαιρναν τα μάρμαρα και ήταν ογκόλοι μεγάλοι, εκεί μου λέει κρακ, έσπασε η μπάρα. Που αυτό, μου λέει, αν γινόταν λίγο παραπάνω, ώστε όταν γύριζε, όταν έκανε στροφέ, δεν έσπαγε. Τώρα που σταμάτησε, έσπασε. Θα πούμε τι ήτανε, θα πούμε σύμπτωση ήτανε. Αλλά ό,τι να συμβεί, ούτε στο διάβολο τα στέλνει το εργαλείο του αυτό, γιατί είναι πολύτιμο, είναι η ζωή του, ούτε βλασφημεί την Παναγία και τον Χριστό. Είναι, λέγω, παράλογο αυτό που κάνουμε πολλές φορές. Μα στα νεύρα μου, ποιος είναι αυτός που σε νευρώνει? Ίσα ίσα σε μια δύσκολη στιγμή πρέπει να κρατήσεις την ακαιρότητά σου, την ψυχραιμία σου, για να σκεφτείς σωστά πώς πρέπει να ενεργήσεις. Αν θυμώσεις, αν ανάψεις, αν φουρτουνιάσεις, θα κάνεις τρελά πράγματα. Ένας μεθυσμένος κάνει λογικά πράγματα, διότι και ο θυμός είναι μια μέση από την άλλη πλευρά, που ακούμε πολλές φορές ανθρώπους να μετανοούν για χρόνια πολλά αυτά που έκαναν σε ένα λεπτό θυμού επάνω. Διότι ο Σατανάς εκμεταλλεύει αυτή την στη μέση του θυμού της σατανικής, δεν τον όσο εξεστόμησε, δεν ξέρω τι εξεστόμησε, αφετέρου έκαμε και ένα ανοσιούργημα, σκότωσε κάποιον, χτύπησε κάποιον, δεν ξέρω πώς συμπεριφέρθηκε σε έναν ανωτερό του κλπ. Και ντρέπεται πάντοτε για αυτή τη στιγμή. Και κατηγορεί το θυμό. Μην κατηγορεί το θυμό. Κατηγορεί τον εαυτό σου, ο οποίος επιτρέπει στον διάβολο του θυμού και έρχεται και σε ζαλίζει κατά τέτοια έννοια και σου παρουσιάζει και σου υποδεικνύει λύση. Βλαστήμα το Θεό να σε αφήσω. Βλαστήμα την Παναγιά να σε αφήσω. Και νιώθω, λέει, μια ανακούφιση. Ναι, νιώθεις ανακούφιση, διότι αυτός πήρε στο χέρι αυτό που ήθελε και έφυγε και το έβαλε στα κατάστοιχά του. Όμως εσύ έμεινες χρεωμένος και θα το αντιμετωπίσεις αύριο εκεί και αλίμονος. Δεν ξέρω αν έπεσα στο κενό. Δεν ξέρω εάν το πιάνετε αυτό το οποίο σας είπα. Πάντως, ένα έχω να σας πω. Αναζητήσετε στον εαυτό σας, αν τυχόν είτε γνώση είτε εναγνία, ή έχετε βλασφημίσει ή έχετε καταραστεί. Σημειώστε τις λεπτομέρειες όσο είναι δυνατόν. Διότι όταν ο άνθρωπος τα μαζέψει και φτάσει στην εξομολόγηση, δεν κάνει τίποτα άλλο ημί να κατεδαφίζει αυτά που ο σατανάς έφυρε. Και πρέπει να αρχίσει ξανά από την αρχή. Είναι άνθρωποι μεταξύ μας οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια να εξομολογηθούν. Πού να τα θυμηθούν τι έχουν πει, τι έχουν κάνει, όχι μόνο από απόψεως βλασφημία, αλλά και από άλλα πράγματα. Πού να τα βρούνε. Και νομίζουν, εφόσον όλα τα άλλα τα προσέχουν από κοντά, τα ελέγχουν, τα θέματα της υγείας των κάνουν και κάψουν εφόσον κλπ. Και καλώς κάνουν. Τα πνευματικά τα έχουν αφήσει πλαδαρά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αύριο αναζητούν και λένε, εγώ δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκλεψα, τι να πάω να πω στο πνευματικό. Και αν ήταν δυνατόν να παρουσιαστεί το ψυχογράφημα, όχι το καρδιογράφημα, το ψυχογράφημα ενός εκάστοτε ανθρώπου για μια μέρα μόνο, με βάση βέβαια τον νόμο του Θεού, όχι τη φιλενάδα, του φίλου, του αντρούλη, της γυρεκούλας, με τον νόμο του Θεού. Γιατί δεν θα κρυφτούμε, όπως σας είπα την πρώτη βραδιά, από το τι λένε οι συγγενείς μας. Όπως μου έλεγε μια γνωστή μου κυρία, πέθανε ο άντρας από καρκίνο προημερών και πάλευα χρόνια να επιστρέψει. Λέγω στο τέλος, όταν από χθες το έμαθα, δεν το ξέρα, λέω, πώς έφυγε. Εξομολογήθηκε λοιπά. Όχι, μου λέει, Δημήτρη μου, δεν εξομολογήθηκε. Αλλά ήταν, μου λέει, καλός άνθρωπος. Όλο ξέρει πόσο κόσμο ήταν στην κηδεία του. Στην κηδεία του ήσαντε. Εκεί τώρα που είναι, πόσοι είναι. 40 χρόνια ζωή. 50 χρόνια ζωή. Απάτη, σεφιά, κομπίνα, ορνή, μισή, πράγματα, θάματα. Πού να τα θυμηθεί αυτός ο άνθρωπος. Και να θέλει. Θα λέγε χοντρά χοντρά και θα έπεσε στο έλεος του Θεού από εκεί κάτω τι θα έκανε αυτός. Και ό,τι τον βοηθούσαν εκ των υφέρων, με κάνα μνημόσυνο, με κάνα προσφορά, με τα μέσα αυτά που προσφέρει η Εκκλησία μας, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έφυγαν και δεν μπορούν να εργαστούν για τον εαυτό τους. Βάλτε τα λοιπόν στο νου σας, παρακαλέστε τον Θεό και πιάστε χοντρικά χοντρικά, αν είσαστε ενοχιστή βλασφημία ή παραδείγματι, και σε ό,τι άλλο, και αυτός όταν δει την πρόθεσή σας, ότι εσείς αυτά που βλέπετε για την ώρα, πάτε να τα βγάλετε, δεν τα θέλετε, θα σας βοηθήσει έπειτα η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και θα σας ενθυμίσει και τα άλλα τα οποία δεν ενθυμίστε λόγω λύθης. Ο άνθρωπος είναι περασμένον, δεν μπορεί να τα κρατήσει όλα. Αυτά παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα είναι μόνο στα χέρια του Θεού. Οι ιδιότητες του Θεού μόνο τακτοποιούν αυτές τις υποθέσεις. Δεν τακτοποιεί άνθρωπος και θα τον βοηθήσει τότε τον άνθρωπο να προλάβει και να τακτοποιήσει τα υπόλοιπα. Αυτά είχα να πω αναφορικώς με την βλασφημία μου.